Maafkan kami. Aku tinggal dengan kakak perempuanku dan suaminya di Bandung. Teteh yang menyarankanku agar kuliah di sini. Dia bilang, biar dia ada teman. Masalahnya, suami kakak perempuanku itu bekerja di pelayaran yang kadang pulangnya 6 bulan sekali. Aku dan kakakku sudah tinggal bersama. Kami tinggal di daerah Setrasari. Rumah yang sangat besar itu adalah rumah peninggalan turun-temurun keluarga kakak iparku. Di dalam rumah itu, banyak benda-benda unik zaman dulu. Dan yang bikin aku heran, di halaman belakang rumah itu, terdapat sebuah panggung kecil yang lengkap dengan peralatan gamelan. Menurut cerita yang aku dapat dari kakakku, keluarga kakak iparku itu seorang seniman terkenal di kota Bandung. Zaman dulu, banyak pejabat yang berkunjung ke rumahnya. Biasanya, para tamu yang datang dihibur oleh pagelaran yang dipimpin oleh Uyutnya suami kakakku itu. Singkat cerita, hampir 2 minggu kami menempati rumah itu. Masih biasa saja. Sampai suatu hari, suami kakakku meminta izin untuk pergi berlayar. Dia akan pergi berlayar untuk 3 bulan ke depan. Jadi, pagi itu sebelum berangkat ke kampus, ada acara tangis-tangisan antara kita bertiga.
Is, jaga kata ya. Aku pergi dulu nih. Kalau ada apa-apa, kabarin aja ya. Oh, ya, jangan dikubis ya kalau ada yang aneh-aneh. Ya.
Iparku mengatakannya setengah berbisik kepadaku. Sejujurnya, aku tidak mengerti apa maksud kakak iparku itu. Setelah kakak iparku berangkat, aku menjalani hari-hariku berduaan saja dengan kakakku di rumah. Kami bertemu di rumah pada malam hari. Siangnya kakakku yang bekerja sebagai PNS di gubernuran dan aku kuliah. Jadi hanya malam hari saja kami bertemu dan berbincang. Hingga suatu malam, aku dan kakakku sedang berbincang di kamarku. Waktu itu hampir pukul 11 malam. Malam Jumat pula. Tapi kami berdua tidak menyadari kalau itu malam Jumat. Hujan dan jangkrik saja yang terdengar. Suaranya seperti menyela obrolan kami. Dan saat kami tengah mengobrol, sayup-sayup, kami mendengar suara seperti orang bernyanyi. Berdua berpandangan. Teh, dengar gak barusan? Kakakku merenyitkan keningnya. Sepertinya dia juga menajamkan kupingnya. Matanya memicing. Lalu suara senandung itu semakin jelas terdengar olehku. Tapi Tapi anehnya, kakakku seperti tidak mendengar apa-apa. Kupingku seperti radar mencari di mana suara itu berasal. Aku beranjak dari kasur. Seperti ada magnet yang menarikku dan menuntunku ke arah jendela rumah. Posisiku sedikit membungkuk. Aku mengintip ke arah taman belakang, menyibakkan tirai. Mulutku menganga. Jantungku berdebar kencang. Beberapa kali menelan ludah, seperti tak percaya apa yang aku lihat. Aku akan menggambarkannya. Malam itu, tepat di atas panggung kecil di halaman belakang, berdiri seorang perempuan dengan kostum lengkap seorang penari Jawa. Dia menari-nari, dan di belakangnya ada seorang wanita tua dengan kebaya merah darah tengah menyanyi, menyinden. Lalu satu persatu muncul orang-orang di atas panggung seperti sihir. Tiba-tiba dalam beberapa detik bermunculan pemain gamelan dan orang-orang berpakaian seperti pendekar menari di atas panggung. Dan semakin terdengar jelas musik gamelan dan suara sinden itu. Dengan kaku, aku membalikkan badan ke arah kakakku yang masih terbaring di atas kasur. Dan benar saja, kakakku menyadari hal itu. Dia menutup kupingnya sambil berkomat kami membaca doa. Aku melihat lagi ke arah jendela dan itu sudah ada di depanku. Dia memunggungiku dan membuat gerakan yang lebih seram. Dia bergerak kaku dan terdengar bunyi tulang-tulang yang bergeser. Lalu dia melenggak-menggokkan kepalanya. Kepalanya memutar 180 derajat. Menatap tempat ke arahku. Wajahnya menyeringai. Mulutnya melebar. Dan tidak ingat apa-apa lagi. Yang terakhir aku ingat adalah wajah penari yang menyeramkan itu.
mataku terbuka lebar. Aku kaget, terbangun dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Aku menangis dan memeluk kakakku.
Terasa sinar matahari yang menembus jendela, yang malamnya ikut menyaksikan kejadian seram. Kakakku bercerita. Aku tiba-tiba pingsan. Padahal kakakku tidak melihat apa-apa. Dia hanya mendengar suara gamelan saja. Aku menceritakan pada kakakku tentang apa yang aku lihat. Malam-malam berikutnya, suara gamelan dan sinden Jawa itu serta para penarinya muncul terus sampai kakak iparku pulang dan gangguan itu hilang.
Namaku Jamie. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Bandung. Aku ingin menceritakan rentetan kejadian mistis yang pernah ku alami saat mengunjungi salah satu curug. Aku ingin menceritakan sekilas tentang curug ini terlebih dahulu. Curug ini adalah tempat wisata alam air terjun yang terletak di ujung timur kota Bandung. Corok ini memiliki dua buah air terjun yang tinggi. Mungkin sekitar 50 meter. Dan jaraknya juga tidak terlalu jauh antara satu sama lainnya. Selain airnya yang jernih dan deras, pemandangannya juga bagus. Sehingga banyak orang yang datang tidak hanya dapat bermain di aliran air, tapi juga menikmati pemandangannya. Saat itu adalah hari Sabtu sore. Aku terlebih dulu sudah berjanji kepada pacarku untuk mengajaknya jalan-jalan akhir pekan ini. Memang sudah lama aku tidak mengajak pacarku pergi karena jadwal kerjaku yang padat. Dan akhirnya baru pada hari Sabtu itu aku bisa mengajaknya jalan-jalan. Aku pun memutuskan untuk mengajaknya berwisata ke curug itu. Namun karena satu dan lain hal, kami baru sampai di sana pada sore hari. Aku baru pertama kali pergi ke tempat itu. Aku mengira kalau tempatnya akan ramai karena akhir pekan. Tapi ternyata tempat wisata alam itu sepi. Saat aku sedang memarkirkan motor, aku hanya melihat dua buah motor lain yang terparkir. Sebelum masuk di pintu gerbang, kami diperingatkan oleh penjaganya. Dia berkata agar kami jangan terlalu jauh perginya. Dan jangan terlalu lama, karena tempatnya sudah mau tutup. Aku mengangguk kepadanya sembari berjalan masuk. Kami berjalan agak jauh sampai akhirnya melihat air terjun itu. Begitu bunyi gemuruh air terjun terdengar, kami langsung heboh dan berlari mencari asal suara itu. Tak lama, kami sudah asyik bermain di air curug. Kami cukup lama bermain air di curug itu dan juga di sungainya. Setelah bermain air, pacarku mengajak untuk mendaki bukit yang ada di seberang sungai. Kami pun berjalan menaiki bukit itu melalui jalan setapak yang ada. Kami mengelilingi bukit cukup lama Dan tiba-tiba saat aku sadar, matahari sudah hampir terbenam. Gawat nih, suasana sudah mulai gelap. Di kiri kanan jalan setapak tidak ada lampu. Ditambah lagi, kami berada di tengah-tengah hutan. Aku baru teringat perkataan penjaga tadi. Aku panik. Mungkin ini alasannya penjaga tadi melarang kami untuk pergi terlalu jauh dan juga terlalu lama, karena kondisi curug menjadi gelap gulita. Aku mengajak pacarku untuk segera pulang. Dia setuju. Kami pun berbalik arah dan kembali menuruni jalan setapak yang tadi kami lewati. Kami tidak sadar kalau tadi kami melewati sebuah pohon rindang yang besar. Maka saat kami melihat pohon rindang itu, kami agak sedikit bingung. Jangan-jangan kita salah jalan. Gak mungkin. Kan jalannya gak bercabang. Tiba-tiba, saat kami sudah melewati pohon rindang itu, kami terkejut. Aku hampir melompat. Pacarku mencengkram lenganku dengan sangat keras. Suara itu seperti suara geraman. Suara itu terdengar sangat jelas dari belakang kami. Tepatnya dari pohon rindang yang baru saja kami lewati. Ketika kami menoleh ke belakang, namun karena kondisi sangat gelap, kami tidak dapat melihat suara geraman. Apakah itu? Apaan itu ya? Masa harimau? Kami berdua terdiam mengatur. Aku berbisik kepada pacarku, mencegahnya untuk jangan lari, karena bisa jadi itu suara binatang buas. Binatang buas akan langsung mengejar kita kalau kita panik berlari kabur. Dan suara geraman itu kembali lagi terdengar. Kali ini nadanya lebih tinggi. Sepertinya pemilik suara itu marah. Dan
Penasaran, aku lihat lagi ke arah pohon rindang itu. Tiba-tiba,
astaga!
Tepat di sebelah pohon itu muncul sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk itu pendek, bungkuk dan hitam. Mukanya tidak karuan, dengan gigi taring menyeringai, matanya merah dan jelas melotot ke arah kami.
Astaga,
bulu kuduku langsung berdiri. Pacarku berteriak kencang dan menangis ketakutan. Aku langsung memegang tangan pacarku dan menangis sambil berlari. Kami berdua berlari sekencang mungkin sambil berteriak minta tolong. Tolong! 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 Aku memegang erat tangan pacarku sambil terus berlari keluar dari tempat itu. Hingga aku menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pacarku. Pacarku sudah tidak menangis lagi. Sekarang dia malah menatap dingin ke arahku. Dan dia tertawa.
Astaga,
jangan-jangan pacarku keserupan. Aku berhenti berlari dan menatap pacarku dengan panik. Aku bingung harus melakukan apa. Aku mencoba menyuruhnya berjalan dengan menarik tangannya, tapi badannya mendadak keras seperti batu dan tangannya luar biasa dingin. Aku mencoba membaca ayat-ayat suci, namun pacarku itu malah tertawa makin geli.
Gitu-gitu, susah kali. Bacaan gitu doang mah sempan.
Aku tahu persis kalau sebenarnya hantu yang ada di dalam tubuh pacarku ini hanya membual saja. Karena itu hanya usahanya untuk kita berhenti membaca ayat suci. Untung ada seorang penjaga yang sepertinya tadi mendengar teriakanku. Dia berlari-lari ke arah kami sambil memegang senter. Aku langsung menceritakan kepadanya kalau pacarku kesurupan. Dia langsung memanggil teman-temannya. Dan pacarku mendadak pingsan. Aku dan penjaga beserta teman-temannya membawa pacarku keluar dari curug. Dan aku baru sadar, ternyata hanya ada aku dan pacarku di tempat seluas ini. Tak lama.
Pertama, setelah pacarku dibawa ke pos penjaga, ia pun sadar. Dia berkata kalau dia tidak ingat apa-apa. Aku menceritakan kepadanya kalau ia kesurupan. Dia langsung menangis. Selesai bercerita, giliran penjaga curug yang angkat bicara. Dia berkata kalau curug ini memang ada banyak penunggunya. Kami pun dinasehati agar lain kali tidak sombral. Saat itu waktu menunjukkan hampir jam 6 sore. Terdengar sayup-sayup suara azan maghrib dari kejauhan. Kami pun memutuskan untuk pulang. Kami diantar sampai tempat parkir oleh penjaga itu. Dia juga berpesan agar berhati-hati di jalan, karena dia khawatir kami diikuti oleh makhluk yang tadi kami temui. Aduh, kenapa dibilangin kayak gitu sih, kan jadi serem. Pacarku belum berhenti menangis karena shock. Aku pun mengendarai motor sambil terus menenangkannya. Namun, ketika aku pikir aku sudah aman, ternyata kejadian itu terjadi lagi ketika kami tidak jauh keluar dari daerah curug. Saat itu jalanan sepi, sepi sekali. Dan kami belum memasuki daerah pemukiman. Suara isakan tangis pacarku masih terdengar di belakang. Aku merasa kasihan padanya karena harus mengalami kejadian tadi. Aku juga merasa tidak enak karena aku yang mengajaknya ke curug itu. Tak lama, suara isakan tangis pacarku itu tidak terdengar lagi. Tapi suara itu malah berubah menjadi suara cekikikan. Aku terkejut bukan kepala. Aku menengok ke belakang dan melihat pacarku menyeringai kepadaku sambil menggoyang-goyangkan kepalanya disertai cekikikan yang keras. Bahkan dia seperti mencoba melompat dari motor. Sontak aku membanting setir sepeda motorku ke pinggir jalan. Aku membaca doa-doa sambil setengah berteriak. Pacarku pun semakin menjerit-jerit histeris. Dan tiba-tiba tubuhnya langsung terjatuh ke punggungku. Sepertinya dia pingsan. Aku kembali menjalankan motorku dengan hati-hati sambil memegangi tangannya dari depan, menjaganya agar dia tetap berpegangan. Untunglah setelah keluar dari daerah curug, pacarku tidak kembali kesurupan. Tak lama Pacarku pun sadar. Aku menawarkannya untuk berhenti dulu sampai kondisinya membaik. Namun dia berkata ingin langsung diantar pulang. Singkat cerita, aku sampai di rumah pacarku dan menceritakan semuanya kepada orang tua pacarku. Pacarku hanya terdiam karena syok. Kebetulan ayahnya adalah seorang ustaz. Pacarku langsung didoakan oleh beliau. Aku juga sempat diberi air darinya untuk diminum. Beliau berpesan agar terus membaca doa selama nanti aku pulang ke rumah. Dan syukurlah, tidak ada kejadian gaib lagi menghampiriku setelah itu.
Kudu kalian semakin berdiri. Selamat mendengarkan cerita terakhir kami. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Travelku agak sedikit telat sampai ke Bandung. Karena mungkin ini sudah masuk weekend, jadi jalanan sangatlah macet. Aku sudah bosan dengan pemandangan jalan. Dan setelah sampai di Bandung, sialnya, aku harus sedikit pusing juga oleh alamat ini. Alamat rumah baruku. Orang tuaku di Bandung pindah rumah karena alasan finansial. Di rumah kami yang dulu, kami sering didatangi penagih hutang. Jadi kami pun pindah. Sudah hampir 2 tahun aku tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah salon. Dan malam itu, aku ke Bandung sekadar untuk mengunjungi orang tuaku dan rumah baruku itu. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku masuk ke jalan perumahan dengan berjalan kaki. Jalanan ini sudah sepi. Tidak ada satupun orang yang bisa kutanya. Memakai feeling, aku coba mencari nomor rumahku itu. Mana sih nomor 73? Ini 52. Agak dalam lagi berarti nih. Aku terus berjalan sambil menengok ke arah nomor-nomor rumah. Sampai di depan, aku melihat ada seseorang sedang berjalan. Berlari kecil mengejar orang itu. Ternyata itu seorang wanita. Wanita itu berjalan merunduk. Sampailah aku di sebelahnya. Teh punten, mau tanya. Wanita itu berhenti dan menengadahkan kepalanya. Matanya berair. Dia terlihat sedang menangis. Aku jadi merasa tidak enak. Teteh kenapa? Ia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi karena butuh, aku pun lanjut bertanya. Teh, kalau rumah nomor 73 tahu gak di sebelah mana? Wanita itu tiba-tiba menatap ke arahku. Aku sedikit kaget. Aku mundur satu langkah darinya. Dan wanita itu pun menunjukkan arah dengan tangannya ke sebuah rumah dengan pagar hijau. Letaknya tidak begitu jauh dari jarak kita berdiri. Oh, iya, oke. Makasih ya, Teh ya. Aku pun meninggalkannya dan berlari menuju rumah itu. Begitu sampai, aku disambut hangat oleh orang tuaku. Melepas rindu, kami pun mengobrol hingga larut malam. Sekitar jam 2 subuh, kami kembali ke kamar. Kamarku kebetulan berada di depan. Jika kubuka jendelanya, langsung terlihat jalanan di komplekku. Malam itu, entah kenapa, aku tidak bisa tidur. Aku merasa sangat gerah. Aku beranjak menuju ke jendela untuk membukanya agar ada sedikit angin yang masuk. Aku pun membuka gorden kamarku dan astaga, siapa tuh? Di depan pagar rumah diri seorang wanita. Wanita itu hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku lihat lagi, ternyata itu wanita yang kulihat tadi. Aku tidak jadi membuka jendelanya dan menutupnya kembali. Kembali ke tempat tidurku. Itu orang kenapa ya? Aku tidak memikirkannya dan mencoba untuk tidur. Tapi ternyata itu tidak berhenti sampai di situ. Gembok pagar rumah dan memeriksa semua benda. Takutnya ada benda-benda yang hilang. Wanita yang tiap malam berdiri di depan pagar rumahku itu kini semakin mencurigakan. Setiap malam, aku selalu intip dia dari kamarku. Wanita itu sering menengok-nengok ke dalam rumah. Hal itu sangat mengganggu. Aku sudah melaporkan ke keamanan, tapi tidak ada tanggapan apa-apa. Sampai malam itu. Meskipun di luar pagar, tapi entah kenapa suaranya sangatlah terdengar jelas dan sangat mengganggu. Aku mulai kesal. Aku intip lagi wanita itu. Dia masih berdiri di depan pagar rumahku. Pun beranjak ke pintu depan. Aku segera membuka pintu dan akan menegurnya. Dan ketika aku membuka pintu depan, sosok wanita itu terlihat terdiam. Aku pun mendekatinya. Ini terdiam. Kepalanya semakin menunduk tertutup oleh rambutnya. Maaf, kamu tuh siapa ya? Tiap malam diem di depan pagar rumah saya, nengok-nengok mencurigakan. Terus sekarang nangis-nangis. Sana pergi. Daripada saya laporin kamu ke polisi, mau kamu? Heh. Pergi sana. Emosiku tidak tertahan. Aku pun membentaknya. Wanita itu sekarang malah balik melotot ke arahku, seperti menantangku.
Gila ya? Orang gila tau gak?
Teriakanku membangunkan ayah dan ibu. Aku melihat mereka keluar di pintu depan. Aku langsung bilang pada orang tuaku.
Pak, ini nih orang yang suka liatin rumah kita malam-malam. Maling nih kayaknya. Telepon polisi, Pak. Ma.
Kamu ngomong sama siapa, nak?
Perlahan aku tengok lagi sosok itu. Sosok itu masih ada di depanku. Tapi orang tuaku tidak melihatnya. Wanita itu kini tersenyum, matanya melotot tajam ke arahku, dan tiba-tiba wanita itu melesat ke atas menjadi seperti sebuah kain putih disertai tertawa cekikannya. Badanku lemas dan aku pun terjatuh. Esoknya aku terkena demam. Badanku panas tinggi. Namun aku jadi trauma tidur di rumah ini. Dan setelah dengar-dengar cerita, wanita itu ternyata bernama Ayu. Dulu, rumahku ini katanya rumahnya. Suaminya meninggal dunia karena kecelakaan. Dan ia tidak terima suaminya pergi meninggalkannya. Ia pun stres dan selalu menunggu suaminya pulang di depan rumahnya. Sampai akhirnya ia bunuh diri. Setelah kejadian itu, aku tidak mau lagi menginap di rumahku itu. Dan jika berkunjung ke sana, aku lebih baik tidak bermalam. Karena sampai saat ini, wanita itu masih sering menunggu di depan rumahku itu.
Jangan.
Oh,